poput grlice zaklonjenu ljubav ispred bijele hostije i sluša kako mi govori.
Kad bi znao koliko te ljubim, ne bi gledao svoje rane i boli, gledao bi samo moju ljubav koja bi te liječila.
Ja čeznem za prihvaćanjem, ali sve što dobijem je odbacivanje. Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. I riječima Antonija Hinksa započinjemo emisiju prihvaćenu davnih 21 godinu prije od vas, koja evo puni, kažem, ulazi 22. godinu postojanja, odbacivana, ukidana, zabranjivana i danas je tu, jer ste je vi prihvatili. Je li istina da živimo najhumanijim od svih vremena u eri kada je čovjek kao nikada i zaštićen i poštovan? Ili je istina da je ovo vrijeme odbačenih? Dragi prijatelji, dobrodošli u emisiju koja je bila, višekratno kažem, odbacivana, ali Bogu hvala nije odbačena. Nakon toliko godina od početka njezinog emitiranja, ona postoji zahvaljujući prvenstveno u Božjoj volji, vašoj podršci i radijskim postajama koje nisu željele odbaciti. Ovo je uistinu vrijeme odbačenih, pa dobrodošli ako ste i vi sebe prepoznali među njima.
Kako Bože ti po vodi hodiš, sanjao sam kako morem galilejskim brodiš, sanjao sam miris neba i korake tvoje, sanjao sam kako čuješ sve vapaje moje, sanjao sam da me Bože ti ko otac gledaš, sanjao sam kako nikom ti od sebe ne daš, sanjao sam da me ljubiš kao sina svog, sanjao sam da sam tako presretan zbog tog. Puštam nebo u korake dok istine slutim, tražim tvoga duha znake i kajanje čutim. Puštam neka nada teče dok gledam visine, slušam kako srce mječe molitve tišine, molitve tišine. Sanjao sam kako Bože držiš me za ruke, sanjao sam tvoje boli i sve tvoje muke, sanjao sam da me ljubiš kao sina svog, i bio sam tako sretan, presretan zbog tog. Puštam nebo u korake dok istine slutim, tražim tvoga duha znake i kajanje čutim. Puštam neka nada teče, gledam visine, slušam razmišljam kako srce miješu molitve tišine. Molitve tišine. Puštam nebo u korake dok istine slutim. Tražim tvoga duha znake i kajanje čutim. Puštam neka nada teče dok gledam visine. Slušam kako srce mječu molitve tišine.
Živimo u kulturi koja će se sigurno pamtiti i po količini odbačenih stvari. Nijedna civilizacija tijekom povijesti čovječanstva nije stvorila toliko otpada. Sav otpad stvoren do naših dana, stavljen na hrpu, neznatan je u odnosu na ono što ćemo mi na kraju priče iza sebe ostaviti kao smeće. Danas je svakako jedan od najprofitabilnijih biznisa svakako menadžment smeća, dakle briga o odbačenom. Kada to ne bi bilo iznimno lukrativno, sigurno se mafija ne bi s tim opterećivala. Sjetimo se samo Tonija Soprana. Dakle, što se sve odbacuje? Najtočniji odgovor glasi, skoro pa sve, od kruha do radioaktivnog otpada. Ne postoji ljudska djelatnost koja nešto ne odbacuje. Čak je i ova nesretna službena teorija ljudskog opstanka, dakle Darwinova teorija o podrijetlu vrsta, utemeljena na odbacivanju manje sposobnih pojedinaca kada je u pitanju opstanak. Naša kultura nemilosrdno i bešćutno odbacuje sve ono što nije bogato, što nije moćno, što nije slavno, odbacuje sve ono što nije u suglasju s trenutačnom i službenom filozofijom življenja i sa trenutačno aktualnim sustavom vrijednosti. I baš kao što se svaki otpad nastoji kategorizirati i odbaciti u određene kontejnere, kako se to kaže razvrstati, pa ako je moguće i reciklirati, tako se i današnji čovjek kao svaka potrošna roba koja odudara od propisanih normi i standarda klasificira i odbacuje. Dovoljno vam je biti izvan struje, ne plivati u matici, dovoljno vam je solirati i misliti svojom glavom, glavom koja ne klima na sve ponuđeno, vi ste predodređeni za otpad, za škart. Zato se čovjek iskorištava do maksimuma. Onda mu se pri kraju roka trajanja nalijepi etiketa, odbaci ga se na neku marginalnu životnu sredinu, a nakon što eventualno pokušaj reciklaže, u biti preodgoja, ne uspije, onda uslijedi ono hasta la vista baby. Iako nikakvog viđenja više neće biti. Dragi prijatelji, naši ormari, tavani, podrumi prekrcani su stvarima koje su osuđene na odbacivanje. Postoji još samo neka minimalna, uglavnom teorijska šansa da ćemo neke od tih stvari zatrebati, međutim to graniči s nevjerojatnim. Sve ono što vam godinu dana nije u životu trebalo, budite sigurni da vam više nikada neće trebati. Sve te stvari karakterizira jedna neumitna istina. Osuđene su na odbacivanje. Prije ili poslije, to će se dogoditi. Možda nama i nije bila namjera sve te stvari odbaciti, ali zaborav je učinio svoje, jer jedno kada nešto ili nekoga zaboraviš, ti si ga u biti odbacio. Možda ne tehnički, ali praktički to je početak kraja. Jednom kada nešto odbaciš, pa makar i u najboljoj namjeri, onda je to izgubljeno. To više u biti ne postoji. Ali sve bi nekako bilo lako kada bi se naše odbacivanje svelo na stvari. Nažalost, mi danas jednakom, ako ne s većom lakoćom, odbacujemo ljude. Odbacuju se nerođena i rođena djeca, bračni i ljubavni partneri. Odbacuju se slabi i nemoćni, stari i bolesni. Odbacuju se različiti, drugačiji. Odbacuju se neproduktivni i neprofitabilni. Usavršili smo sredstva i načine odbacivanja. Abortus i eutanaziju proglasili smo dogmom o kojoj nema rasprave. Izgradili smo bezbrojne ubožnice, staračke domove, sigurne kuće, sirotinske četvrti. Odbacili smo čitave klase i odbacili smo čitave narode. A mi, Hrvati, vjerno i dosljedno slijedimo svoje gospodare, zato smo, kako bismo im se dodvorili ili ih poslušali, Odbacili smo i branitelje i njihove zapovjednike, prigrlili smo agresore i njihove mentore, odbacili smo domoljubne i državotvorne političare, a ustoličili smo fukare i izdajnike. Odbacili smo vjeru i zabrali smo idolopoklonstvo. Odbacili smo mir i u srca smo prepustili nemir. Odbacili smo milosrđe, a prihvatili smo pohlepu. Odbacili smo Boga, a prigrlili čitavu hrpu bogova. I onda se čudimo što se u kriznim životnim situacijama i sami osjećamo odbačenima. Postoji legenda o običnom jednostavnom čovjeku koji je doslovno živio u jarku pokraj puta i kojemu su odobrene tri želje. Ponajprije poželio materijalna dobra i naravno postaje strahovito bogat. Onda poželio razumijevanje i postaje nevjerojatno mudar. I konačno pri trećoj želji poželi postati bog. I istog trena opet se nađe u jarku pokraj puta. Vidite, dragi prijatelji, ista se stvar dogodila sa vinogradarima iz ovog nedjeljnog čitanja. O pobunjenim vinogradarima, koji se pobunili protiv vlasnika vinograda. Nezadovoljni svojom ulogom zakupca, ne vlasnika, oni su na kraju izgubili vinograd od kojeg su živjeli. Vinogradari su se uzoholili i poželjeli su biti ono što oni nisu. Poželjeli su biti vlasnici vinograda. Priča čovjek kako ulovio svoja dva sina, koji još nisu krenuli u školu i kako voze njegov džip. I bilo im je rečeno da u džip ne ulaze. Mogli su nastradati, ali oni nisu bili zabrinuti i nisu poslušali. Otac se prišulja, oni ga nisu vidjeli i slušaju kako među sobom razgovaraju. Stariji reče mlađemu, kaže, bolje nam je ne petljati se oko auta, otac nam je rekao, neka ne ulazimo. A ovaj mlađi odgovori, kaže, ah, ovo nije čačin džip, ovo je moj džip. Otac se otkrije i reče, oho, ovo je tvoj džip, jeli, zar ne? Sin, zatečen, stane gurati, tjerati oca i viči, aj ča, aj ča, odlazi, odlazi, ne možeš ti dolaziti ovamo. U tom dječjem stavu, dragi prijatelji, stavi čitavog današnjeg čovečanstva. Povijest je u bezbrojnim primjerima potvrdila situaciju kada Bog šalje svoje sakupljače poreza kako bi podsjetio ljude tko su oni, a tko je Bog. Izaj je bio prepilan popola, dragi prijatelji. Jeremija je bio kamenovan, Amos je zatučen palicom. Ivan Krstitelj, osječena mu je glava i sin od Boga poslan, gdje je završio? Na križu. Bio to Isus kojeg su razapeli izvan grada na gradskom smetlištu. Dakle, danas je Bog izopćen. Danas je Bog marginaliziran. Danas je Bog odmačen. Dragi prijatelji, ono što bismo mi kod ovih Isusovih parabola trebali shvatiti, mi često isto tako odbacujemo od sebe, jer kao nas se to ne tiče. Ali mi volimo parabole, zar ne? One su jako lijepe priče. Ako se ičega čovjek sjeća s prošlonedjeljne mise, onda je to svakako parabola. Jel? Što je bilo na misi? Ja, govorili su ti o vinogradu, ovo sad jemanfa, je li bilo vinogradarima, je li? A bilo ti je to ono, je li? Kako mi kažemo kad dođemo doma, kad nas pitaju šta je bilo. Međutim, istina glasi, parabole nisu priče za malu djecu, nisu bezazlene priče, tek tako da ubijemo vrijeme nedjeljom preko mise. Parabole mogu biti fatalne. Za Isusa se je to pokazalo točnim. Kad po procjeni vlasti pretjeraš sa pričanjem parabola, ode glava, dragi prijatelji. Danas kad pretjerate sa nekim komentarima na društvenim mrežama, blokiraju vas. Još malo pa će vas i zatvarati, budite bez brige. Ova današnja, ovo nedjeljna parabola nije bila posljednja koju Isus ispričao, ali je bila dovoljno žestoka za one koji su je čuli, sigurno je bila kraj, odnosno početak Isusovog kraja. Reče netko da su parabole kao vremenske bombe. Ova današnja bila je ugođena na vrlo kratak rok, imala je kratak fitilj. Nije joj trebalo dugo da eksplodira pravo u lice oni koji su Isusa slušali. Razbjesnila ih je jer su shvatili da je o njima riječ. Bili su spremni odmah na licu mjesta uhititi Isusa i završiti s njim jednom za svagda. Pazite. Vlasnik vinograda je Bog. Vinograd je Božji narod, odnosno u ono vrijeme Židovi, za Isusovi dana. Vinogradari su očigledno vjerske vođe tog vremena i lako je zaključiti zašto su oni nakraju bili bijesni s Isusovim riječima. Na kraju ih Isus pita i oni mu i odgovaraju. I sada bi nakon njihovog odgovora čovjek očekio da Isus kaže, na primjer, da, naravno, u pravu ste, vlasnik će doći, zbrisat će ih. Ali Isus to ne kaže, bare ne na takav način. Umjesto toga Isus citira stih iz 118. psalma, stih o odbačenom zaglavnom kamenu. Kamenu koji su graditelji odbacili, koji na koncu ipak postaje zaglavni kamen. Usprkos odbačenosti, nitko nije mogao očekivati o Isusove riječi. Dakle, što je s vinogradarima, s vinogradom, s čitavom pričom? Kakve veze odbačeni ima zaglavni kamen s onim što Isus govorio? Ali ovaj se, dragi prijatelji, zaglavni kamen savršeno uklapa u čitavu priču. Savršeno. Čita ova parabola govori o odbačenosti. Najprije su vinogradari odbacili vlasnika, kad su odbacili čitav ugovor. Onda su vinogradari odbacili vlasnikove emisare i sluge. Konačno odbacili su njegovog sina, vlasnikovog jedinog sina. Što će Bog uraditi? Sin koji je bio odbačen postaće najmoćniji i on će odbaciti one koji su do sada odbacivali svakoga. Ali za ovo prihvatiti potrebna je vjera. Problem vinogradara Isusovih dana bio u tome što su oni odbacili pravu vjeru. Oni su odlučili da mogu upravljati kraljestvom Božjim bez Boga. Je li taj sindrom prisutan danas na svijetu? Jesu li ovi političari koji u ovom trenutku dok ova emisija ide na vlasti kod nas u svijetu, globalno, lokalno, kako god želite, u biti personifikacija ovi koji su dobili na upravljanje vinograda, koji su se pobunili protiv vlasnika vinograda? koji misle da mogu vinogradom upravljati bez gospodara, da mogu upravljati ovim svijetom bez Boga. Pa kad je Bog pokušavao dovesti ih pameti, šaljući im proroke, oni su sve to ignorirali. Koliko puta i danas sada Bog šalje svoje glasnike? I svak ignorira. A kad god čovjek misli da je Bog, onda je to za čovjeka fatalno, dragi prijatelji. Pobuna je stara tema Biblije, vidite. Javlja se već u priču Adamu i Evi, to je priča kule babilonske, to je priča djece izraelske za vrijeme izlaska iz Egipta, izgradnja, odnosno pravljenje zlatnog teleta itd. itd. Rezultat je uvijek isti. Otuđenje, bol u duši i tragedija. Uvijek isti rezultat. Bezbroj primjera koliko je čovjekova želja bila i ostala zauzeti Božje mjesto. Svi smo mi na ovaj ili onaj način došli u to iskušenje. Nemojmo se zavaravati. Svi mi znamo postupati kao da je ovaj svijet naša prćija, kao da nam je čačino i da smo mi u njemu apsolutni gospodari. Zaboravljamo da sve što imamo, da nam je sve od Boga posuđeno. Ne dato, nego posuđeno. Mi smo privremeni upravitelji. Mi ništa ne posjedujemo, ničeg nismo vlasnici, a ponašamo se kao da je sve naše. A sve, apsolutno sve, pripada isključivo Bogu. Jedna crkva je bila izgrađena odmah do jednog velikog supermarketa u Americi i kako crkva nije imala dovoljno veliki parking, a nedjeljom supermarket nije radio, ovaj župnik zapita vlasnika supermarketa bi li crkvi dopustio korištenje parkinga nedjeljom. I vlasnik parkinga kaže, dobro, možete parking koristiti 51 nedjelju u godini, a čekaj, kaže ovi njemu župnik, ali imamo 52 nedjelje. Što je sa onom 52? E, vidite, tu nedjelju, reče vlasnik parkinga, ja ću staviti lanac, zatvorit ću parking kako biste uvijek imali na pameti da ovaj parking pripada meni, a ne vama. Dobra priča. Dobra priča, mi se ponašamo kao vlasnici, a samo smo zakupci, stanari, upravitelji. Dakle, ovo nas sada dovodi do jedne druge stvari koju treba istaknuti. Sreća dolazi onima koji shvaćaju da ne posjeduju ništa. Nije to ovaj great reset kojega mi sada svjedočimo, koji nam kaže Klaus Schwab kako nećemo imati ništa i bit ćemo sretni. To je nešto drugo, to je Sotonin plan. To je Sotonin plan. Međutim, zakupci vinograda su bili pohlepni ljudi. Željeli su sve za sebe i nisu bili voljni dati vlasniku njegovo. Vlasnik je, s druge strane, bio velikodušan. Dao je kontrolu nad velikim imanjem, mogli su uživati u obilju i sve što od njih tražio bio dio onoga što su oni ostvarili. Pošten ugovor. Je li vas možda ovo podsjeća na nas danas? Od Adama i Eve pa do danas ova priča je, dragi prijatelji, aktualna, da ne može biti aktualnija. Bog od nas traži samo dio za uzvrat, ali mi smo pohlepni. Mi želimo i svoje i Božje. To je tužno i ružno. Najsretniji ljudi koji su ikad živjeli su oni koji su zahvalnošću priznali Boga za gospodara svega. Moj osobni stav, onoga trenutka kada sam ja rekao neka bude volja tvoja, ja sam se riješio svih problema ovoga svoga života. Samo kad sam rekao Bogu, Bože, neka bude volja tvoja. Ne propitkujem tvoje odluke, ne propitkujem tvoj plan za moj život, ne propitkujem sve ono što mi se događa i ne postavljam ti pitanje zašto, nego jednostavno poštujem tvoju volju, jer znam da mi želiš najbolje. Dragi prijatelji, sve što mi imamo u najmu je. Jednog dana to ćemo ostaviti nekome drugome. Neće netko za 100 godina, nas neće biti, kuće u kojoj mi živimo, živit će neki 100 ljudi, mi nemamo pojma, ni koji, ni šta. Ulicama će se kretati neki drugi ljudi, neki drugi automobili, sve će biti drugačije, nas neće biti. Dakle, sve što imamo, mi smo sada u ovom trenutku u najmu. Bez obzira koliko mi bogati bili, ako ovo ne shvatimo, mi nemamo ništa, mi smo teški pauperi. Vinograd pripada Bogu. A sreća se pronalazi u spoznaji da mi imamo od Boga pravo biti u tom vinogradu. Dragi prijatelji, mi imamo još jednu veliku odgovornost. Isus je pitao farizeje što će vlasnik vinograda učiniti pobunjenim vinogradarima. Njima nije bilo teško dati odgovor. Kaže, zločince će nemilosrdno pogubiti, a svoj će vinograd dati u zakup drugim vinogradarima koji će mu davati urod u pravo vrijeme. Dakle, onima koji će ispoštivati ugovor. Dakle, pojma nisu imali da sa ovim odgovorom sami sebe osuđuju. Jer parabola je bila o njima. Njima je Bog povjerio duhovnu skrb Božeg naroda. Nažalost, mnogi među ljudima gledali su na to kao na posao, kao način kako ugodno živjeti, kao izvor prestiža i moći. Dakle, jedan ugodan, komforna zona, bez puno odgovornosti, super ti ide, doziš dobar auto, onda su valjda imali dobre konje, šta li, nemam pojma, ali u svakom slučaju isti princip vrijedi danas. Toliko su se oni saživjeli sa svojim osjećajem apsolutne nadmoći, da su kamenovali proroke koji su ugrožavali njihovu sigurnost i njihov komoditet. Na koncu su razapeli Božeg sina. Ovo je i velika priča za sve one koji su svoj život posvetili svećeničkom pozivu, kao i svim laicima koji aktivno žive svoju vjeru. Dakle, svi smo mi odgovorni, svak ima svoju razinu odgovornosti, jer svak, kako Isus kaže, onima kojima je puno dato, puno će se od njih i tražiti.
Za tugu ne postoji riječ, najbolje tišina boli će reć. Godine što same kraj sjećanja stoje, neke noći pune prisutnosti tvoje. Ponekad za vrijeme ne postoji kraj, imenu neba crta se sjaj. Postoji tad nešto što tebi zbori, dodir što i tamu u svjetlo pretvori. Ponekad za vrijeme ne postoji kraj, u imenu neba odcrta se sjaj. Postoji ta nešto što tebi zbori, dodir što i tamo u svjetlo pretvori. Tamo gore nikad ne idu baš svi. Ako jednom dođem, čekat ćeš me ti.
Jeste li ikada bilo situacija outsidera? Dakle, ulozi osobe za koju svi uvjereni da je siguran gubitnik. Ako ništa drugo, igrali ste nekad nekakvu utakmicu s nekom jačom ekipom, od vaše daleko jačom, prestižnijom, svi su vas prekrižili, niste imali šanse, bili ste outsideri, sigurni gubitnici. Isus je bio predodređen prema mišljenju javnosti za poraz. I on to znao. Nije se očekivao da Isus pobjedi. Isus je bio kamen zaglavni kojeg odbaciše graditelji. Isus su odbacili njegovi ljudi, pazite, njegov narod. Isus je znao što je to kada je se protiv tebe i kada su svi protiv tebe. Isus je znao što to znači kada te ne poštuju, što to znači trpjeti veliku bol i u konačnici što to znači sukopiti se sa smrću. Sjetite se kada naredni put budete odbačeni, kada izgubite veliki poslovni projekt, kada vam vaš liječnik priopći loše vijesti, čak i kada se i posljednja vrata u vašem životu budu za vama zatvarala, sjetite se da je Isus kroz sve to prolazio. Isus je znao što to znači biti na gubitničkoj strani. Ovo je jako važno, pazite. Ponekad smo mi, svi, outsideri. Ako mislite da ste faca i da vi jednostavno ne možete biti gubitnik, pričekajte, strpite se, doće. I tih 5 minuta, budite sigurni. Samo pričekajte. U životu svi mi prije ili kasnije izvučemo kraću slamku. Jako mali broj nas će kroz život proći neokrznut. Bilo razočaranje, bilo očaj, sve nas to negdje čeka. Nesuglasice u braku, problemi na poslu, tjelesni, zdravstveni problemi i naravno svi mi umiremo prije ili kasnije od nečega. Život je težak. U životu neke bitke dobijemo, neke izgubimo, ali uglavnom se borimo, život je borba. Ali ponekad se osjećamo tako obeshrabreni da je to nevjerojatno. Zato je važno znati da je Isus, ne samo što je bio outsider, i što je znao što to znači gubiti, što to znači biti odbačen, znao i što je to pobjeda. Isus nas zato i najbolje može podučiti da i mi možemo pobjeđivati. Dakle, Isus je bio odbačen od religioznog establishmenta, odbacila ga je i masa, koja mu je prije klicala, znamo i sami. Za trenutak, oni koji su ga progonili, nalikovali su na pobjednike. Izgledalo je kako je pobjeda njihova. Oni su sve učinili kako bi zaboli njegov križ u zemlju i na njega ga razapeli. Razapeli ga nagog, osramoćenog, poniženog, i oni su mislili da su pobjedili. Dakle, tako se u početku i činilo, ali samo u početku. Isus je govorio farizejima, pismoznancima, da je on kamen zaglavni koji su gretelji odbacili. Ali njihov put je bio put propasti. Oni će Isus odbaciti, ali Isus će postati zaglavni kamen novog pristupa vjeri, novog pristupa životu i Bogu. Dakle, outsider će postati pobjednik. Isto se to zbiva sa svakim onim koji slijedi Isusa. Neće vam biti lako, vjerujte mi. Već danas ja pratim i slušam i čitam kako čak oni koji kažu kako su vjernici, kako su Bogu odani, Kristu odani, kažu šta vi svoju vjeru iznosite izvan crkve. Pazite, prihvatili su agendu ovoga svijeta da mi moramo biti kršćani zatvoreni u sva četiri zida i tu propovijedati vjeru. Kršćanstvo je pozitivna vjera, ona je vjera nade. To je vjera koja savladava prepreke, vjera koja vjeruje da ni jedna planina nije previsoka i ni jedna dolina nije preduboka. Pada mi na pamet Rocky Balboa u svom zadnjem filmu serije Rocky, što kaže? Ti, ja ili bilo tko ne može tako snažno udariti kao život. Ali nije bit u tome koliko snažno udaraš. Bit je u tome koliko je snažan udarac koji te udario i jesi li uspio nastaviti ići prema naprijed. Dragi prijatelji, odbacit ću vas. Ja vam to jamčim. Svojim životom, svojim iskustvom bit ćete odbačeni, ne samo jedan put. Višekratno. Ali nije naša osobna snaga ona koja pobjeđuje. Zapamtite, kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni, to učini Gospod, to je čudo pred našim očima. Dragi prijatelji, Bog je naša snaga, Bog je onaj koji nam podaruje pobjedu. Ako vjerujemo u Boga, u konačnici, mi s Bogom pobjeđujemo.
Sve što prolazi kroz rasvjetana polja
i to polako nestaje,
vidim samo tvoje tijelo. Tako je,
tako je,
tako je,
tako je.
Krčim se slike koje dolaze,
slamaju moje tijelo i ja rušim se.
Krčim se slike koje dolaze, slamaju moje tijelo i ja rušim se,
ja rušim se od požude i ne osjećam ništa više.
Gospodine, moj
spasi me, Božude. I posadi ponovno
u moje srce Liljane, da ono opet čisto je, da budeš lijepa kao prije,
poput ceste
što prolazi kroz rasvetana polja,
poput ceste
kroz rasvetana polja.